Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, nu știu dacă ați avut parte de experiențe în care ați simțit cât se poate de clar mâna lui Dumnezeu protejându-vă, ocrotindu-vă. Este o experiență deosebită, o experiență ce te marchează. Numai că noi oamenii uităm foarte repede. Uităm acele experiențe, oricât de spectaculoase sunt ele, și dezvoltăm o încredere nejustificată în noi înșine. Nu mai reușim să ne vedem deloc slabi, fără putere, asemenea momentelor în care am simțit puterea ocrotitoare a lui Dumnezeu. În aceeași situație se afla și Ezechia. După experiența extraordinară a înfrângerii armatei asiriene, Ezechia a început să uite încet, încet acea experiență. În cele din urmă ajunge la momentul în care Dumnezeu îi prezintă iminența morții sale. Ezechia își aduce abia atunci din nou aminte de puterea și îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu va răspunde rugăciunii lui Ezechia, așa cum făcuse și în trecut de altfel. Nu același lucru se poate spune însă și despre Ezechia, care pare a uita foarte repede și această ultimă experiență. Dar să detaliem acest episod și să intrăm în detaliile oferite de capitolele 38 și 39 ale cărții Isaia. Iată ce aflăm din primul verset al capitolului 38 mai întâi. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa căci vei muri și nu vei mai trăi. Am putea spune că deschiderea capitolului este cât se poate de interesantă. Isaia pare a nu fi încheiat relatarea episodului în care vorbise despre înfrângerea asirienilor. În acele zile, spune el, Ezechia s-a îmbolnăvit. Acum, unii comentatori presupun că Ezechia avea cancer. Alții presupun că era o boală creată de stresul în care a stat Ezechia în timpul asediului Ierusalimului. Cert este că Ezechia avea mai multe probleme. Pe de o parte erau treburile împărăției, pe de altă parte familia și acum și sănătatea. Numai că, vedeți, nimic din acestea nu era în afara controlului lui Dumnezeu. Pe de o parte, Dumnezeu rezolvase problema asirienilor, iar în ceea ce privește sănătatea lui Ezechia, Dumnezeul atenționează că, pentru el, venise vremea să moară. De fapt, mesajul nu este asemenea unei amenințări, ci este unul special. Dumnezeul trimite pe Isaia să-i spună lui Ezechia să se pregătească pentru acest moment. Iată ce interesant este. Dragii mei, sfatul acesta, în cele din urmă, este unul valabil pentru noi toți. Chiar dacă nu știm ceasul, ziua, luna, anul, cred că ar trebui să fim pregătiți pentru acest moment. Moartea este o realitate, dragi ascultători. Mi-aduc acum aminte de cuvintele autorului epistolei către evrei. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este rânduiala, ordinea lăsată de Dumnezeu. Dacă noi am ști care este momentul acela, cu siguranță am face anumite pregătiri în acest sens. Dar iată ce a făcut Ezechia. Versetul 2. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Ce spuneți? Bună pregătire, nu-i așa? Doamne, a zis el, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Ce spuneți de această rugăciune? Dar de lacrimile lui Ezechia, un bărbat să plângă? Da, dragii mei. Sunt momente în care și bărbații plâng. Nu este nimic rău în aceasta. Ce mă impresionează însă este baza pe care el face rugăciunea sa. Am umblat înaintea ta cu credincioșie și am făcut bine înaintea ta. Câți putem avea această pretenție? A, că sunt persoane care susțin că au merit înaintea lui Dumnezeu este altceva. Dar cât de obiectivă este o asemenea pretenție? Sincer să fiu, eu nu îndrăznesc să vin înaintea lui Dumnezeu cu o asemenea pretenție. Nu pot să îmi aduc rugăciunea înaintea lui Dumnezeu pe o asemenea bază, meritele personale. Nu pot uita cuvintele pe care le spune Dumnezeu tot prin intermediul lui Isaia. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Singura bază pe care o am când vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este Domnul Iisus. El a spus, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. În ce-l privește pe Ezechia, putem spune că nu se lăuda. Iată ce citim în cea de-a doua carte a Regilor, capitolul 18, versetul 5. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Oricum, Dumnezeu răspunde rugăciunii lui Ezechia, iar răspunsul este trimis prin Isaia. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel. Du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Ezechia și oferă o prelungire a vieții sale cu 15 ani. Acum, ceea ce aș vrea să observați este cât de mult apreciază Dumnezeu credincioșia unui om. Nu este vorba despre Ezechia, deși Ezechia invocase o asemenea situație înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi prelungește zilele lui Ezechia datorită credincioșiei lui David. Parcă nici nu ne-am fi gândit la acest lucru. Din pricina lui David, care murise de ceva timp, Dumnezeu să răspundă unei rugăciuni a lui Ezechia. Numai că aceasta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina lui David, Dumnezeu răspunde rugăciunii urmașului său, Ezechia. Acum, nu trebuie să vă simțiți descurajați, dragi ascultători, că nu sunteți descendenți ai lui David pentru a vă fi ascultate rugăciunile. Noi avem o altă bază pentru rugăciunile noastre. Iată ce spune Domnul Iisus și este consemnat de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 16, versetul 23. Adevărat, adevărat vă spun, că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Iată dar, dragi ascultători, că putem aduce rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, fără teama că nu suntem ascultați. Numai că trebuie să înțelegem ce înseamnă să ne rugăm în numele Domnului Iisus. A te ruga în numele Său înseamnă a fi în El, iar rugăciunea ta să fie după voia Lui. Acesta înseamnă că lucrul pentru care te rogi îi face plăcere. Acesta mai înseamnă și că accepți autoritatea Lui. Ceea ce înseamnă că uneori El va vindeca când îi se cere acest lucru, alteori nu. Pentru că El este suveran. El este Domnul. Nu slujbașul nostru. Revenim la Ezechia, versetul 6. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta, spune Dumnezeu. Oferta lui Dumnezeu este mult mai generoasă decât se aștepta Ezechia. Nu numai că Dumnezeu îi oferă lui Ezechia încă 15 ani de viață, dar îl asigură și că cetatea va fi ocrotită, iar împăratul Asiriei, dușmanul său, cel care îi speriase pe toți cei din jur, nici măcar nu se va apropia de ea. Dragii mei, cred că relatarea acestui episod constituie o încurajare pentru noi. Dacă Dumnezeu răspunde rugăciunii unui om, El va răspunde și rugăciunii altora, iar aceasta înseamnă că va răspunde și rugăciunilor noastre. Dragi ascultători, trebuie să vă mărturisesc că sunt uimit de modul în care Dumnezeu are grijă de credința noastră, întărind-o și îmbogățind-o mereu. El ne răspunde rugăciunilor, ne dă semne, numai ca noi să creștem în încrederea noastră în El. Este ceea ce face și cu Ezechia. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Îi transmite mai departe Isaia. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coborâse. Îmi place comentariul pe care l-am citit undeva în legătură cu aceste versete. Citez. Noi putem să ne transportăm acum, în spirit, în camera din palatul lui Ezechia. Acolo zace regele întins în divanul său, fără ca fața să mai fie întoarsă către perete. Cu bucurie în priviri, Fața lui strălucește acum când privește pe fereastră către grădina unde se afla o colonadă înconjurată de scări. El privește cu bucurie și speranță la scările care fuseseră umbrite cu câteva clipe în urmă. Dar acum ele se scaldă în lumina soarelui și aceasta împotriva cursului normal al lucrurilor. Am încheiat citatul. Dragii mei, așa sunt minunile. Împotriva cursului normal al lucrurilor. Așa este și minunea mântuirii noastre. Împotriva cursului normal al lucrurilor. Potrivit cursului normal, noi merităm moartea pentru păcatul nostru. Dumnezeu însă ne oferă răscumpărarea. Și aceasta nu pentru ceea ce putem noi face, ci datorită îndurării sale. Dumnezeu nu-i datora nimic lui Ezechia și nici nouă nu ne este dator cu nimic. Cu toate acestea, El îl copleșește pe Ezechia cu binecuvântări și ne copleșește și cu noi. Și cea mai mare din toate este mântuirea, darul făcut prin Domnul Iisus. Revenind la Ezechia, trebuie să remarcăm cât de puternică a fost impresia pe care această experiență a lăsat-o inimii sale. Următoarele cuvinte reprezintă un eseu, o reflectare asupra morții din perspectiva unuia care a fost foarte aproape de ea. Iată ce spune el. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți anei mei care mai rămân. Cu toate că nu prea avea dreptate în afirmațiile lui, în momentul acesta, inima lui Ezechia este plină de bucurie și această bucurie este exprimată prin laude pe care el le aduce lui Dumnezeu. Cu siguranță, cuvintele pe care noi le citim au fost o cântare pe care Ezechia a cântat-o probabil acompaniat de instrumente. Devenise, cu siguranță, un șlagăr. De fapt, ultimul verset al cântării, exprimat în versetul 20, spune acest lucru. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Acum, dincolo de elementul acesta al acompaniamentului, este interesant de urmărit maniera în care Ezechia a continuat, într-adevăr, să recunoască că Dumnezeu l-a mântuit, l-a izbăvit și să reflecte acest lucru și în viața sa. Pentru că, contrar așteptărilor noastre, de altfel, asemenea multora dintre noi, Ezechia uită destul de repede această experiență. În loc să fie recunoscător lui Dumnezeu și să aprecieze cum se cuvine ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el, el devine mândru și arogant. În cartea 2 Cronici, capitolul 32, versetul 25, Dumnezeu prezintă punctul său de vedere cu privire la acest eveniment. Și iată ce spune el. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, ci i s-a îngânfat inima. Dragi ascultători, și noi avem această atitudine. Mă gândesc adesea la diferența de atitudine din momentul în care devenim conștienți de păcatul nostru și de pericolul în care ne aflăm dacă vom continua să rămânem în această stare. În momentele acelea suntem umili, cerem îndurare și ne bucurăm de asigurarea pe care Domnul Sfânt ne-o dă că suntem iertați prin Domnul Iisus. Dar trece ceva timp, descoperim minunăția acestei relații cu Dumnezeu, mediată de Domnul Iisus, beneficiem de tot ceea ce decurge din ea. Și cu toate acestea, în loc să căutăm să creștem în cunoașterea sa, în îmbrăcarea cu un nou caracter, noi tindem să devenim mândri și aroganți. Ce păcat! Vreau să privim mai îndeaproape experiența lui Ezechia și poate vom învăța ceva mai mult din această poveste. Greșeala lui Ezechia a fost chiar aceea că a cerut să fie prelungită viața. Să vă dau numai un element la care să reflectați. Manase, fiul lui Ezechia, și-a început domnia la vârsta de 12 ani. În concluzie, el s-a născut după ce Ezechia a fost vindecat și s-a oferit cei 15 ani de viață. Manase a fost unul din cei mai răi regi pe care i-a avut Iuda. În timpul domniei sale, răutatea poporului a crescut atât de mult încât gloria lui Dumnezeu, care era până atunci prezent în mijlocul poporului, a fost retrasă. Nu știu cum o să priviți acest aspect. Vă veți gândi probabil că nota este puțin forțată pentru a face asemenea asocieri. Dar, dragii mei, nu cerem noi de multe ori lucruri care ne sunt date în urma insistențelor, dar nu ne sunt cu adevărat de folos? Eu cred că se întâmplă de multe ori acest lucru. Oricum, în penultimul verset aflăm cum a fost vindecată boala lui Ezechia. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochină și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Dar să mergem mai departe, la următorul capitol, capitolul 39, pentru că aici vom vedea semnele mândriei lui Ezechia. Din punct de vedere istoric, între timp, pe plan internațional, aveau loc prefaceri interesante. Puterea Asiriei era într-o continuă decădere. Am putea o descrie chiar spectaculoasă acea decădere. Cum spectaculoasă era apariția, tocmai pregnantă, a Babilonului ca putere mondială. În acest context, Ezechia, în orbirea lui, joacă un rol deosebit de important. Să vedem despre ce este vorba. Versetul 1. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Iată un verset care reflectă seriozitatea condiției sănătății lui Ezechia. Probabil că erau mulți cei care așteptau să moară Ezechia. Să nu uităm că el se împotrivise cuceririlor Asiriei. Desigur, Dumnezeu luptase pentru ei, dar în felul acesta ei deveniseră o națiune respectată de popoarele din jur. Acolo unde nimeni nu reușise, ei avuseseră un succes deplin. Și bineînțeles, Ezechia a devenit un rege respectat, poate chiar temut. În momentul în care el se însănătoșește, probabil cei care făcuseră deja planuri de invazie a Iudei, de acum trebuia să le schimbe. Alții au apelat la calea diplomației pentru a-și asigura pacea la o hotare. Așa a făcut Merodac Baladan. Nu este un rege care a strălucit pe cerul istoriei, dar numele lui are o semnificație interesantă. Merodac înseamnă rebel, iar Baladan înseamnă nu domnul. Să nu uităm că acest rege este un descendent al lui Nimrod, fondatorul Babilonului, și cu siguranță în spatele lui acționa diavolul, cel care este rebelul, cel care nu este Dumnezeu, dar care se împotrivește planurilor divine. În orice caz, ambasadorii acestui rege îi aduc lui Ezechia o scrisoare în care Ezechia este flatat. Ei spun, știi, regele nostru a fost îngrijorat de soarta dumneavoastră. Chiar ne gândeam că odată cu dumneavoastră piere unul din cei mai vașnici apărători și un împărat luminat. Dar ne bucurăm atât de mult că împăratul a avut biruință și asupra morții. Cu siguranță, cuvintele acestea l-au bucurat nespus pe Ezechia, care deja se simțea invicibil. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirezmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. Dragii mei, priviți-vă rog cu atenție la acțiunile lui Ezechia. Gândiți-vă în același timp la ce nebunii, la ce acțiuni lipsite de orice rațiune putem ajunge noi oamenii. El îi ia pe oaspeții aceștia, niște străini, și îi duce să le arate bogățiile pe care le avea. Și în această situație le arogă niște merite pe care nu le avea de altfel. Bogățiile acelea erau rămășițe ale bogățiilor nespuse adunate de strămoșii săi, David și Solomon. Iată ce aflăm din Cartea 2 Cronici, capitolul 32. Ezechia a avut multă bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de undelemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Vă mai aduceți aminte ce a făcut Ezechia cu scrisoarea pe care o primise din partea lui Rabșache? O adusese în fața Domnului. De data aceasta primește o altă scrisoare, e drept, de cu totul altă natură, și pe cei ce o aduc îi duce în fața bogățiilor sale. Ce diferență! Probabil, în momentul în care ambasadorii vorbeau despre cât de important este rolul pe care el îl joacă în peisajul politic internațional, Ezechia se gândea, să știi că au dreptate. Păi eu am o armată bine dotată, am bogății, merit să fiu un lider în această zonă. Doar am și rezultate răsunătoare. În cele din urmă, Sanherib, cuceritorul, a fost nevoit să se retragă din fața noastră și să-și recunoască înfrângerea. Dragii mei, nu recunoașteți modul în care mulți dintre noi gândesc? Nu încredințăm noi lui Dumnezeu crizele noastre și prea puțin bucuriile și meritele? Ba da, așa facem. Când suntem încolțiți și nu știm cum să răspundem, apelăm la Dumnezeu. Când suntem lăudați și apreciați, gândurile noastre zboară în orice altă parte, dar mai puțin către Domnul. Rezultatul? Nebunia noastră, aroganță, mândria, dar în același timp îl și mâniem pe Dumnezeu. Ascultați mai departe, versetele 3 și 4. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic din visteriile mele pe care să nu le fi arătat. Nici acum Ezechia nu-și dă seama de gravitatea gestului său, dar urmează cuvântul judecății. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă famen în casa împăratului Babilonului. Nebunia lui Ezechia va atrage această judecată. Judecata asupra casei lui și asupra poporului. Nu mă înțelegeți greșit. Nu din pricina lui Ezechia vor suferi ceilalți. Fiecare va da socoteală pentru sine. Numai că din pricina credincioșiei lui Ezechia de altă dată, Dumnezeu amânase timpul judecății. Chiar și acum, de fapt, Dumnezeu îi promite că încă va mai amâna ziua judecății până după ce va muri el. În egoismul și mândria lui, Ezechia nici nu-și dă seama de gravitatea situației în care se afla. Ascultați care este răspunsul său, versetul 8. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el, măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Dragii mei, cât de bine reflectă atitudinea lui Ezechia atitudinile noastre. Nu suntem noi caracterizați de mândrie, de egoism adesea? Din păcate, da. Din păcate, aceste atitudini sunt adesea manifestate și în ceea ce privește mântuirea noastră. Nu de puține ori întâlnesc oameni pe care mândria îi împiedică să recunoască eșecul spiritual și moral în care se află. Și asemenea lui Ezechia, care nu era preocupat decât de sine, nu îl interesa ce se va întâmpla cu familia lui, cu urmașii lui, nici ei nu vor să recunoască că starea lor îi afectează și pe cei din jur. Ne este greu să recunoaștem că ceea ce condamnăm la generațiile tinere de astăzi, la copiii noștri, este rodul atitudinilor și alegerilor noastre. Ode am învăța ceva din episodul acesta. De-am învăța să venim înaintea lui Dumnezeu și cu problemele mari și cu cele mici, cu viața noastră întreagă și cu bucuriile noastre. De-am învăța să recunoaștem câtă nevoie avem de Dumnezeu în orice situație. De-am învăța ca în smerenie și ascultare să ne pese de ceilalți și să ne gândim și la cei din jur, nu doar la noi înșine. Numai de-am învăța. Și dacă vrem, nu uitați. Cereți în numele meu și veți primi. Să cerem în numele Domnului Iisus înțelepciune, smerenie și tot ce știe El că mai avem nevoie. Doamne, ai milă de noi!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.